Κύριε Τζαμακλή, καλημέρα από τη
Γεια
Θεσσαλονίκη.
σας.
Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θα έχουμε βέβαια τη δυνατότητα στην κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα να αναλύσουμε λίγο και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αλλά και την εικόνα που διαμορφώνεται στο χάρτη της Ελλάδας από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όμως θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε, το συζητούσαμε πριν με τους συναδέλφους, από αυτή την κόντρα πια που έχει ξεσπάσει με τις αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Ξέρουμε ότι συνεδριάζει εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο το μεσημέρι και ήθελα να ρωτήσω, η εκτίμησή σας είναι ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει τις διαδικασίες για τις αλλαγές και χωρίς τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας?
Το θέμα δεν είναι τωρινό. Πριν από περίπου ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, η διάσκεψη των Προέδρων που είναι αρμόδια για να προτείνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο τις αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης έχει πάρει αποφάσεις. Και μάλιστα αποφάσεις με συνένεση οι οποίες πριν τις ευρωεκλογές δεν υπήρχε κανένα θέμα. Η προκήρυξη των εθνικών εκλογών μετά από τις ευρωεκλογές δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία για να μην προχωρήσει το Υπουργικό Συμβούλιο η κυβέρνηση στις αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος, ούτε πραγματικός, ούτε νομικός, ούτε αντισταγματικότητα υπάρχει, ούτε για πολιτική εκμετάλλευση γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η φασαρία που γίνεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης δείχνει έναν πανικό σε σχέση με τις εκκρεμότητες, τις ποινικές πολλών στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης.
Πάντως, κύριε Τσαμαντή, αυτό που συζητούσαμε και πριν και έχει μια πολύ μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, απήχηση στον κόσμο είναι ο έλεγχος της δικαιοσύνης. Δηλαδή, έτσι φαίνεται ότι από τη μια η κυβέρνηση θέλει να επισπεύσει τις διαδικασίες, δηλαδή να τελειώνει με αυτό το θέμα, και από την άλλη η αντιπολίτευση έχει τις αντιρρήσεις της, θέλει εκείνη όταν θα αναλάβει, αν θα αναλάβει τα πράγματα τέλος πάντων, να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως που περνάει στον κόσμο, μήπως είναι ένα μήνυμα λανθασμένο που στέλνετε? Όχι εσείς, το πολιτικό
και
σύστημα εννοώ.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση δεν είναι λανθασμένο. Είναι ένα μήνυμα ότι κυβερνώ, άρα αποφασίζω με βάση το νόμο και το σύνταγμα ποιον θα τοποθετήσω στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Άλλωστε, σας είπα και πριν, αυτό το ζήτημα περνάει πρώτα από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.
Το επιχείρημα, μία παρένθεση εδώ, κύριε Τζαμακλή, γιατί το επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι αυτή η διάσκεψη έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και όχι δεσμευτικό.
Βεβαίως.
Και ότι αυτό που άλλαξε είναι η προκήρυξη των εκλογών στη συνέχεια.
Ναι, αλλά η προκήρυξη των εκλογών είναι για τις 7 Ιουλίου. Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, η κυβέρνηση θα απεμπολίσει το δικαίωμα να κυβερνά? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και αν οι εκλογές δεν είχαν προκηρυχθεί για τις 7 Ιουλίου και είχαν προκηρυχθεί για τις 30 Σεπτεμβρίου, δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει αυτές τις αλλαγές? Μέχρι τις 30 έτου αυτές πρέπει να γίνουν. Θα απεμπολίσει το δικαίωμα να κυβερνά? Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Ούτε υπηρεσιακή κυβέρνηση έχουμε, ούτε απεμπόληση των δικαιωμάτων της διακυβέρνησης.
Τώρα,
είναι στην εξουσία, είναι στην αρμοδιότητά της, είναι στη δικαιοδοσία της. Είναι θέμα απόφασής της. Αν αποφασίσει η κυβέρνηση έτσι, έτσι θα πράξει.
Πάμε λίγο τώρα στα άλλα τα που έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών. Εσείς φαντάζομαι ότι κάνατε την αποτίμηση έτσι, και προσωπικά και σε συλλογικές διαδικασίες. Ποιες θα λέγατε ότι ήταν εκείνες οι αιτίες που προκάλεσαν αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και αυτή τη μεγάλη διαφορά των 9,5 μονάδων?
Οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Είναι προφανέστατα δύσκολο να ερμηνευτούν μέσα σε 4-5 μέρες, αλλά και δεν υπάρχει ο χρόνος να ερμηνευτούν, επειδή ακριβώς προκηρύχθηκαν εθνικές εκλογές. Σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να καταθέσω, αν θέλετε, την άποψή μου. Πιστεύω ότι εκφράστηκαν απογοητεύσεις, εκφράστηκε θυμός, εκφράστηκε μια θέληση να αποσταλούν μηνύματα διαμαρτυρίας. Υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση για πράξεις και παραλήψεις προσώπων ή συλλογικοτήτων που έλαβαν αποφάσεις.
Δηλαδή, μέτρησε κυρίως το οικονομικό, υπερφορολόγηση,
ναι.
Τέτοια ζητήματα θεωρείτε?
Ακριβώς εκεί θα σας έλεγα τώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους μικρούς επιχειρηματίες και μέσα σε αυτούς εννοώ όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι επιστήμονες όπως οι δικηγόροι, όπως οι μηχανικοί, είτε είναι μικροέμποροι, που όντως υπερφορολογούνται. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Υπερφορολογούνται και από άποψη φόρου εισοδήματος, αλλά και με τις ασφαλιστικές φορές κτλ. Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα καθοριστικό σημείο Δεν λέω ότι είναι το μοναδικό, είναι όμως ένα καθοριστικό σημείο, γιατί ήταν μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων αυτός ο χώρος, αυτή η κοινωνική κατηγορία, που επέδρασε, θεωρώ, πάρα πολύ στο αποτέλεσμα. Ένας άλλος λόγος πιστεύω ότι ήταν οι παράλληλες εκλογές, δηλαδή οι αυτοδιοικητικές που συμπίπτουν τις τελευταίες δύο αναμετρήσεις με τις αυτοδιοικητικές. Τι σημαίνει αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια χρόνια αδυναμία στον αυτοδιοικητικό χώρο, σε αντίθεση με την Νέα Δημοκρατία και παλιότερα και με το ΠΑΣΟΚ.
Γιατί δεν κάνατε όμως κάποιες συνεργασίες σε αυτό το τομέα, κύριε Τζαμακλή?
Νομίζω ότι έγιναν συνεργασίες, ειδικά στην Κατερίνη έγινε συνεργασία. Σε άλλες πόλεις δεν έγινε, κατορθωτό, πιθανολογώ. Άρα τα αυτοδιοικητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν σε εκλογές της αυτοδιοικητικές έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στον κόσμο. Όταν δηλαδή πηγαίνουν να δώσουν το δικό τους ψηφοδέλτιο, είναι προφανές ότι δίνουν και ένα ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Αυτό πιθανό να επηρεάζει τον ψηφοφόρο. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τρέχαμε αποκλειστικά για το ευρωψηφοδέλτιο και για το ψηφοδέλτιο της περιφέρειας.
Μάλιστα. Κυρία Τζαμακλή.
Είναι μια αιτία, δεν λέω ότι είναι η βασική αιτία. Είναι όμως κάτι. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι, ένα τρίτο στοιχείο είναι η αποχή. Η αποχή πιστεύω ότι αφορούσε κυρίως τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν συσπηρώθηκε ενώ στους ψηφοφόρους του 2015. Η αποχή επέδρασε στη μη συσπήρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και αυτό μια σημαντική αιτία. Δεν τις αξιολογώ, απλώς σας αναφέρω κάποιες αιτίες.
Κατανοητό. Να σας ρωτήσουμε αν αυτό το διάστημα του ενός μηνός και κάτι που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εθνικών εκλογών για σας είναι επαρκές διάστημα για να αλλάξει το κλίμα και οι συσχετισμοί και να επιτευχθεί αυτό που ήταν επιδίωξη του κόμματός σας. Δηλαδή, να πιστεί ο κόσμος, όπως λέγατε, για τα ωφέλη του προγράμματός σας στις πλατιές μάζες. Και με ποια στρατηγική, βέβαια, μπορεί να επιτευχθεί αυτό, κατά τη γνώμη σας?
Ναι, κατάλαβα. Έχουμε δύο αναγνώσεις. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι ορθώς ο Τσίπρας επέλεξε να κάνει τις εκλογές στις 7 Ιουλίου. Υπάρχει και η άποψη ότι θα έπρεπε να περιμένει την λήξη της τραετίας. Και οι δύο απόψεις έχουν κάποια επιχειρήματα υπέρ ή κατά. Εγώ δεν θα κρίνω την απόφαση του Πρωθυπουργού. Είναι η δικιά του αρμοδιότητα αποκλειστική. Θα σας πω τώρα αν επαρκεί ο χρόνος. Τι πιστεύω? Εγώ πιστεύω ότι στις εθνικές εκλογές τα δύο μεγάλα κόμματα που διεκδικούν διακυβέρνηση θα κληθούν να καταθέσουν προγράμματα, θέσεις, πολιτικές. Θα κριθεί με βάση ποιο πρόγραμμα θα διακυβερνηθεί η χώρα, θα κριθούν και τα πρόσωπα που θα κληθούν να κυβερνήσουν τη χώρα. Ενώ δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Θα κληθούν οι πολίτες να αναστοχαστούν ποια είναι τα αίτια της κρίσης. Και αν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίση, για το πώς μπήκαμε στην κρίση, θα αναστοχαστούν την τετραετή θητεία της κυβέρνησης και αν απέδειξε η κυβέρνηση ότι κυβέρνησε προς όφελος των πολλών, ότι κυβέρνησε με εντιμότητα, ότι κυβέρνησε με σύνεση, ότι κυβέρνησε με συνέπεια. Θα συγκρίνουν τα δύο προγράμματα, τις δύο κυβερνητικές προτάσεις και κατά τη γνώμη μου η δική μας η πρόταση υπερέχει έναντι της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Και θα κρίνουν, πιστεύω, και τις προσωπικότητες των δύο υποψηφίων πρωθυπουργών. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας και αναγνώρισης, πράγμα που νομίζω ότι δεν το διαθέτει ο κ. Μητσοτάκης. Όλα αυτά οι πολίτες θα τα βάλουν κάτω, θα τα σκεφτούν. Και αν μου επιτρέπετε, ο δημόσιος υπάλληλος θα σκεφτεί ότι ο κ. Μητσοτάκης στην κυβέρνηση Σαμάρα ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης και έκανε απολύσεις. Ο συνταξιούχος θα σκεφτεί την απειλή ότι κινδυνεύουν οι συντάξεις του, όχι η 13η, η 12η συντάξη.
Τώρα βέβαια, αυτό που λέτε κύριε Τζαμακλή, ας πούμε οι δημόσιοι υπάλληλοι στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό σας λέω, αυτή τη φορά σας λέω θα σκεφτούν οι ευρωεκλογές, κυρία Βουζή, αν δεν κάνω λάθος, εσείς με ρωτήσατε. Στις ευρωεκλογές πηγαίνουν λίγο χαλαρά.
Μάλιστα.
Πηγαίνουν λίγο μη συσπηρωτικά. Αυτή τη φορά όμως θα αποφασίσουν για το ποιος θα κυβερνήσει και με βάση ποιο πρόγραμμα θα κυβερνήσει.
Κύριε Τζαμακλή, αν μου επιτρέπετε τώρα.
Ο συνταξιούχος θα σκεφτεί, κυρία Βούζη, αν κινδυνεύει η σύνταξή του. Ο ωφελόμενος από τα κοινωνικά επιδόματα θα σκεφτεί αν θα κοπούν. Ο ωφελόμενος από τις 120 δόσεις θα λάβει υπόψη την άποψη του κυρίου Βρούτση ότι πρέπει να καταργηθούν 120 δόσεις. Αυτός που έχει δωρεάν πρόσβαση στην υγεία και στο φάρμακο θα σκεφτεί τις προτάσεις και του κυρίου Στουρνάρα και του κυρίου Μητσοτάκη σε σχέση με την υγεία. Αυτά θα τεθούν. Αυτή τη φορά ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να φυγομαχήσει. Θα υποχρεωθεί να καταθέσει πρόγραμμα και προτάσεις.
Αναλύοντας, κύριε Τζαμακλή, τα αίτια αυτού του αποτελέσματος και της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το επίπεδο των ευρωεκλογών, ήθελα να βάλουμε δύο ακόμη θέματα. Κατά πόσο μέτρησε, κατά την άποψή σας, και η προώθηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και επειδή ήσασταν στην εξεταστική για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας, μήπως, δύο διαφορετικά ερωτήματα, όπως θέλετε θα τα απαντήσετε με όποια σειρά, μήπως δημιουργήθηκαν υπερβολικές προσδοκίες στους πολίτες ότι θα χυθεί φως σε υποθέσεις όπως η Νοβάρτης και τα λοιπά, και τελικά αυτά δεν ανταποκρίθηκαν μετά στην πραγματικότητα, απογοητεύτηκαν δηλαδή και από εκεί?
Λοιπόν, επειδή με το θέμα αυτό της εξεταστικής θα ξεκινήσω από αυτό, αν μου επιτρέπετε.
Ωραία, βεβαίως.
Συμμετείχα επί 1,5 χρόνου. Εμείς ως Εξεταστική Επιτροπή, ως πλειοψηφία, αν θέλετε, της Εξεταστικής Επιτροπής, καταθέσαμε τα απορίσματά μας, τα οποία κατατέθηκαν και στον πρόεδρο της Βουλής, όπως προβλέπει ο κανονισμός, κατατέθηκαν και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Εκεί τελειώνει η δικιά μας η αρμοδιότητα και η δικαιοδοσία. Από εκεί και μετά είναι αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των εισαγγελικών αρχών και των ανακριτικών αρχών. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας εγκαίρως. Δηλαδή τα προβλήματα παραδόθηκαν, από εκεί και μετά, επειδή είμαι δικηγόρος και το ζω 38 χρόνια αυτό το ζήτημα, δυστυχώς η δικαιοσύνη στην Ελλάδα διαχρονικώς είναι μια αργή χελώνα. Δεν ευθύνεται δηλαδή ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το πολιτικό σύστημα, αν υποθέσουμε ότι όλο το πολιτικό σύστημα επιθυμεί την κάθαρση, για την καθυστέρηση στη δικαιοσύνη. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας όπως είχαμε υποσχεθεί και νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά, πολύ συνεπή δουλειά. Δεν είναι όμως δικιά μας αρμοδιότητα.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον δεν μπορεί να μας καταλογίσει κανείς ότι συμψηφίζουμε κάτι.
Ναι.
Δεν μπορεί να μας καταλογίσει. Τώρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πιστεύω ότι ναι, έπαιξε σημαντικό ρόλο, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη, ενδεχομένως και σε άλλα μέρη. Δεν μπορώ αυτό να το αποτυπώσω όμως, γιατί είχαμε απώλειες, ας πούμε, και στις εργατικές συνοικίες της Αττικής. Εκεί μπορώ να το αποδώσω στην αποχή ή στην έλλειψη σπήρωσης. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να επέδρασε εκεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Σίγουρα όμως στη Βόρεια Ελλάδα επέδρασε.
Μάλιστα.
Και έχω την άποψη ότι αυτή η συμφωνία, αυτή η εκτόνωση που ήθελε ο κόσμος, νομίζω ότι επήλθε με τις ευρωεκλογές. Από εδώ και πέρα όμως, όπως σας είπα και πριν, το βασικό διακύβευμα θα είναι η οικονομία.
Και τα εργασιακά.
Μέτρα, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Τα εργασιακά, όλα αυτά.
Ναι, όλα αυτά, ναι. Με την ευρύτερη έννοια.
Οικονομική,
ναι, ναι.
Πολιτική.
Έτσι.
Αυτό είναι ελπίδα μου, ευχή μου, αλλά το βλέπω και στον κόσμο, κύριε Αγουζή. Ο κόσμος δεν περίμενε, κάποιος που απήχε, ας πούμε, δεν περίμενε ότι θα υπάρχει αυτή η διαφορά. Και πιθανόν να αισθάνεται άσχημα που δεν πήγε να ψηφίσει.
Μένει να το δούμε. Μένει να το
δούμε. Μένει να το δούμε, σαφώς.
Κύριε Τζαμακλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σας.